Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian setelah libur berapa? Dua setahun berarti ya? Dari 2024 sampai 2025. Nah. Dan walhamdulillah ini ada banyak sekali jamaah yang baru. Kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada tullabul ilmi, para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan membukakan untuk kita kesempatan dalam meraih husnul khatimah. Ada satu ayat yang tadi dibaca oleh imam dan ini penting untuk kita perhatikan. Karena terkadang semangat orang untuk mencari yang bersih itu sudah hilang. Sehingga dalam gambaran masyarakat yang penting banyak tapi tidak mempedulikan apakah itu baik atau buruk. Yaitu ayat yang ada di surat Al-Ma'idah, tepatnya ayat nomor 100. Jadi gampang diingat-ingat ya. Al-Ma'idah ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, Qul la yastawil khabithu wa tayyib, walau a'jabaka kathratul khabith. Katakanlah wahai Muhammad, la yastawi, enggak sama al-khabithu wa tayyib, antara yang jelek dengan yang baik. Khabith, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang jelek. Enggak sama antara yang jelek dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun banyaknya yang jelek itu, a'jabaka membuat kamu kagum, membuat kamu ingin untuk mendapatkannya. Fattakullah, maka kalau sudah menyadari seperti ini, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang akalnya masih berfungsi. Kamu lebih senang mana? Makanan yang baik tapi sedikit? Ataukah makanan yang jumlahnya banyak tapi jelek semuanya? Bagi orang yang berakal, tentu dia akan memilih yang baik. Bukan yang penting banyak, tapi yang penting adalah ini bersih, ini baik. La'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia, agar kalian beruntung. Sekarang kita lihat bagaimana semangat orang dalam mengumpulkan harta dan dunia. Bagi mereka, yang mereka pikirkan apa? Yang penting jumlahnya banyak. 300 triliun ya. Terus berapa lagi? 45 triliun. Sekian miliar. Dia kumpulin dalam jumlah banyak. Yang penting pokoknya bisa dikumpulin dalam jumlah banyak. Tapi semuanya kotoran. Apa yang bisa kita bayangkan kalau rumah kita hanya dipenuhi oleh barang rongsokan, sementara kita tidak punya barang baru. Anda lebih milih mana? Rumah yang bersih dari barang rongsokan, tapi di rumah Anda ada barang baru tapi sedikit. Misalnya cuman punya satu kulkas tapi baru, daripada punya 10 kulkas rongsok semua. Atau punya apa misalnya TV satu tapi baru, daripada punya 100 tapi rongsokan. Komputer satu tapi baru, daripada cuma numpuk rongsokan. Ya ulul albab, wahai orang yang masih bisa menggunakan akal, kalau kita sadar seperti ini, Anda akan pilih yang mana? Maka Allah Subhanahu wa taala kasih gambaran La yastawil khabithu wat tayyib. Enggak sama antara yang jelek dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun yang jelek itu jumlahnya banyak dan membuat kamu ingin mendapatkannya. Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, atau bahasa lain adalah dalam kajian ya, terkadang ada kajian yang jumlah pesertanya banyak sekali, tapi isinya gak karuan misalnya. Daripada kajian yang jumlah pesertanya sedikit, tapi yang disampaikan ilmu. Maka yang lebih penting adalah tidak masalah jumlah peserta sedikit. Saya juga tidak bertanggung jawab dengan amalan orang lain. Tapi saya lebih milih sedikit namun di sini berisi daripada banyak tapi tidak ada isinya. Karena sebagian orang kadang mau datang di forum pengajian dengan pertimbangan di situ jumlah jamaahnya banyak. Oh, seneng rame ning kono, seneng akhirnya domoro. Ya, ning kene mong sepi, mong wong piro? Coba ini ada berapa ini? 10 ada ini? 10 kali berapa? Jadi dalam posisi ketika jumlah jamaahnya sedikit membuat sebagian orang jadi malas untuk datang. Nah, ayat ini memberikan kita penjelasan seperti itu. La yastawil khabithu wat tayyib. Walau a'jabaka kathratul khabith. Enggak sama antara yang jelek dengan yang baik, meskipun yang jelek itu membuat kamu terkagum dan ingin mendapatkannya. Baik. Selanjutnya setelah kita membaca ayat ini, kita akan menuju kitab Riyadhus Shalihin. Di kitab Riyadhus Shalihin, di bagian akhir dari bab fi bayani kathrati tariqil khair, penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan, penulis yaitu Imam An-Nawawi akan membawakan beberapa hadis. Di sini ada 3 hadis yang nanti, atau bahkan cuma 2 hadis di bagian akhir dari bab ini. Hadis nomor 24. Hadis nomor 24 atau 140 dari urutan kitab Riyadhus Shalihin. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin siapa? Bin Malik. Anas bin Malik. Siapa nama aslinya Anas bin Malik? Siapa nama asli Anas bin Malik? Ya Anas. Anas bin Malik nama aslinya Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunyahnya Abu Hamzah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata. Allah itu ridha kepada hambanya ay ya'kula al-aklata, ketika dia makan satu makanan, fayahmadahu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah seusai makan. Aw yashraba syarbata, atau seseorang yang minum minuman, fayahmadahu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah setelah dia minum. Masyaallah. Wal aklah, hadis sahih riwayat Muslim, yang dimaksud dengan al aklah, hamzanya di fathah, wahiya al ghadwah au al ashwah, maksudnya adalah makanan pagi alias sarapan atau makan malam. Siapa yang makan pagi atau makan malam kemudian dia memuji Allah, maka Allah ridha kepadanya. Dan siapa yang minum lalu dia memuji Allah, maka Allah ridha kepadanya. Subhanallah. Betapa pemurahnya Allah kepada hambanya. Ada orang yang makan. Nikmat enggak? Nikmat. Lalu setelah dia diberi nikmat berupa makan, dia memuji Allah. Setelah dia memuji Allah, dia dapat apa? Dapat pahala. Dapat ridha Allah. sudah diberi makan, modalnya cuma satu, hanya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Hanya ini, alhamdulillah. Ini pun sering lupa. Wis dikai panganan, dikai minuman, kon moco alhamdulillah sering lali. Kadang ya mong berling, Pak, nek kober ora eling, nek eling ora kober. Dadi ne ra tau. Hanya cukup bermodal membaca alhamdulillah. Tidak perlu panjang-panjang. Kalau yang versi panjang boleh enggak, Pak? Boleh. Coba bisa dibaca doa setelah makan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Membaca Fatihah ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanahu min ghairi haulin minna wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanahu wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apal insyaallah? Hah? Beda. Coba yang versi Bapak gimana? Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Yang ini dhaif ya. Jadi yang sahih, alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa. Sekarang coba kita cek ya. Insyaallah. Terjadi perbedaan pendapat dalam membaca doa selesai makan. Alhamdulillah. Kalimat depannya sama. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana muslimin. Nah, di sini ada kalimat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, bahwa Rasulullah SAW idza faragha min ta'amihi, ketika beliau selesai makan, qala, beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini disebutkan dalam kitab Hidayatul Ruwat nomor sekian, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah, dan lafaz disebutkan dalam dari Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, bi ikhtilafin yasir, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dan berdasarkan riwayat ini, maka doa yang tadi kita baca ada dalam kitab Hidayatul Ruwat, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Sekarang coba kita cek statusnya. Kalau di sini ada di sini. Di sini ada kutipan. Dalam takhrij Kalimut Thayyib, dhaiful isnad, sanadnya dhaif li'annahu ittaraba fihi ruwat, karena perawinya muttarib. Sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Tahdzib, dan sebelumnya keterangan Al-Hafidz Al-Mizzi dalam Tuhfatul Ashraf. Wa min qabliha, dan sebelum mereka berdua, ada Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir menilai hadis ini hadis yang sanadnya dhaif. Jadi ada penjelasan dari Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir, Al-Mizzi dalam Tuhfatul Ashraf. Walladzi thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang semisal dengan itu, yaitu hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min ta'amihi wa qala marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai makan, dan dalam keterangan yang lain, idza rafa'a ma'idatahu, apabila makanannya sudah diambil, berarti sudah selesai makan, beliau membaca alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Wa qala marratan, kadang beliau membaca alhamdulillahi rabbina ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan rabbana. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, yang ini mungkin tidak lebih terkenal ya, padahal sahih Bukhari. Alhamdulillahi rabbina, segala puji bagi Allah Rabb kami. Ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan rabbana. Kami tidak pernah cukup untuk diberi makan, karena manusia selalu butuh. Wala muwadda'in, dan kami tidak bisa menyimpan. Wala mustaghnan, dan kami tidak pernah merasa cukup, dalam arti selalu butuh kepada Allah. Rabbana, wahai Rabb kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau makan atau beliau minum, qala, beliau membaca alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan makan dan minum, dan Allah memberikan kepuasan. Wa ja'ala lahu makhraja, dan Allah berikan jalur keluar untuknya, yaitu bisa buang kotoran. Hadis riwayat Abu Dawud, ini dinilai sahih oleh Syalbani. Baik. Wallahu a'lam, intinya ada banyak versi doa-doa selesai makan, dan sebagian dinilai dhaif, sebagian dinilai hasan. Namun pada prinsipnya semuanya mengarah kepada apa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya di sini ada orang yang diberi oleh Allah makan, lalu dia memuji Allah, dan dengan itu dia dapat ridha Allah. Baik. Sekarang jika kita lihat di sini ya, yang terjadi adalah Allah memberikan kita nikmat satu, nikmat satu. Lalu setelah itu Allah memberikan kita berupa nikmat dua. Bisa memuji Allah itu nikmat enggak? Nikmat, nikmat. Maka dari situ kita dapat nikmat tiga. Sehingga nikmat bertumpuk nikmat. Nikmat yang pertama berupa nikmat materi. Nikmat yang kedua berupa hidayah untuk memuji yang memberi materi. Nikmat yang ketiga berupa pahala. Sampai ada gambaran yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ketika si A ini mendapatkan uang 500 ribu, lalu saat dia mendapatkan uang 500 ribu, si A bersyukur. Bersyukur itu nikmat atau tidak? Nikmat. Maka pertanyaannya, di sini ada dua nikmat, 500 ribu dan nikmat syukur. Mana yang lebih besar? Dari dua nikmat ini mana yang lebih besar? Nah, nikmat syukur. Padahal orang itu bersyukur sebabnya apa? Karena dapat 500 ribu. Dengan dapat 500 ribu dia bersyukur. Sehingga lebih besar mana? Nikmat syukur. Maka nikmat syukur dia lebih besar daripada 500 ribu. Yang ini habis dalam waktu berapa bulan? Sehari. Ini habis dalam waktu sehari. Yang ini abadi. Karena amal soleh itu jika diterima oleh Allah maka dia abadi. Bisa bersyukur dengan memuji Allah, atau dia berinfak, atau dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Istri dan anaknya membutuhkan, begitu dia dapat uang, dia enggak pelit, dikasihkan ke istri dan anaknya. Sehingga orang semacam ini, dia bersyukur dan melaksanakan konsekuensi syukur, maka syukur itu lebih abadi daripada nilai materi yang dia dapatkan. Cuman realitanya berbeda. Saat seorang hamba dapat nikmat, saat seorang hamba dapat nikmat, ketika dia dapat nikmat, tapi yang terjadi apa? Dia merasa nikmat itu kurang. Merasa kurang. Misalnya mampir warung, selesai makan, wah mau dipreng. Nah, kenapa rasanya goyong ini? Padahal entek, ya? Tapi dia kok komentar. Tinggal mengucapkan alhamdulillah itu susahnya apa? Tapi lebih sering kita mengomentari miring daripada komentar positif. Padahal makanan sudah masuk ke dalam perutnya. Tapi dia lebih mengucapkan kalimat, mengungkapkan kalimat misalnya kekecewaan, kalimat sedih. Rasanya kok kayak gini, andaikan saya boleh mencela makanan, tak cela. Padahal entek ya, dia habiskan. Saat dia merasa kurang plus kecewa, maka dia tidak akan berterima kasih kepada zat yang memberi. Dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Sehingga dia begitu dapat nikmat materi, lalu dia tidak memuji Allah, dan dia tidak dapat ridha Allah. Bahkan bisa jadi dapat murka Allah. Maka ada nikmat materi. Orang dapat nikmat materi, kemudian yang terjadi dia mencela nikmat itu, maka bisa jadi dia dapat murka Allah. Inilah nikmat membawa laknat. Karena posisi dia ketika diberi nikmat, bukannya dia bersyukur, tapi dia malah mencela. Dan ada banyak orang seperti itu. Bapak itu ku mobil, baru beli mobil, begitu sampai rumah bojone ra trimo, koyo ngene kok dituku mobil koyo wotak watuk isine. Akhirnya suaminya merasa sedih sebab istrinya tidak mendukung, sehingga waktu suaminya itu beli dia merasa bahagia, berharap nanti ketika sampai rumah istrinya ikut bahagia. Tapi ternyata sampai rumah istrinya kecewa, lalu menularkan kekecewaannya kepada suaminya. Nah ini kuat-kuatan ini. Kuat pengaruh istrinya yang kecewa ataukah pengaruh suaminya yang bahagia? Jadinya Anda bisa bahagia gak Pak? Hah? Gak bisa bahagia? Kenapa? Karena orang yang di rumah mengungkapkan kekecewaan. Akhirnya suaminya ikut sedih. Pernah ngalami kayak gitu Pak? Hah? Mantuk-mantuk ini maksudnya apa? Pernah ya? Anda misalnya membeli makanan sesuatu ya, tapi tidak bilang ke istri. Dah bungkus dua biar nanti bisa dimakan di rumah. Sampai di rumah bojone ra doyan. Wis monggo yang ini, wah gah aku gah makan, enggak mau makan. Enggak dimakan, Pak. Sehingga suaminya berharap nanti sampai rumah istrinya senyum, ternyata istrinya merengut. Kebahagiaan yang dia bawa tidak berimbang. Itulah suami yang bertepuk sebelah tangan. Masya Allah. Insya Allah di sini enggak ada ya. Enggak ada. Di masjid enggak ada, itu adanya di rumah, Pak. Jadi hargai yang namanya pemberian. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin sudah kita baca hadisnya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun ketemu saudaramu dengan wajah ceria, cuman senyum niku modalnya napa? Coba Pak Nur senyum, Pak. Masya Allah. Niku modal arta pinten, Pak? Cuman senyum ya, nggak keluar modal apapun, itu bernilai pahala. Dan Nabi SAW menekankan, jangan sampai kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya sebatas menampakkan wajah berseri, wajah senyum kepada saudaranya. Bojone wis kesel nyambut gawe, mulai nukokno opo sing iso kira-kira ge ndodok lawang gitu, Pak. Sampai rumah koyo ngene kok digowo. Aduh, Masya Allah. Wis teko kesel-kesel dikomentari kesel ya. Akhirnya tambah kesel. Padahal kita enggak boleh meremehkan kebaikan sedikit pun. Misalnya pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu barangkali kurang begitu berharga bagi istri. Kurang begitu mewah, kurang begitu berharga. Hargailah pemberian itu karena ini berawal dari perjuangan. Insyaallah niki sing lanang seneng niki dibelani ya. Saiki kita balik sekarang ya. Sing lanang nggih ngoten niku. Bojone wis kesel-kesel masak ora dipangan. Wis dimasakno ora dipangan. Sehingga padahal perjuangan istri ketika memasak itu bangun sebelum isya, Pak. Ora mung sebelum subuh ya. Jadi sang istri sudah berjuang masak sampai selesai subuh, masakan siap. Nih. Tapi ternyata enggak disentuh. Dan kadang itu membuat orang jadi emosi. Makanya menghargai pemberian, menghargai penghargaan itu memang butuh perjuangan. Kadang saya sendiri ya, mungkin ada di antara jamaah yang nonton kajian saya mengalami kayak gitu. Disuguhi banyak sekali. Wah, Masya Allah. Ini disuguhi banyak. Di sini tadi sudah disuguhi, di sini disuguhi lagi banyak. Mau nyentuh saja sudah enggak sanggup untuk makan. Itu caranya gimana, Pak? Bungkus, Masya Allah. Betul sekali. Ya. Makanya biasanya untuk meredakan apa ya emosi, udah kita bungkus saja. Nah, nanti dimakan di kendaraan atau kapan, wallahu alam. Yang penting pokoknya kita bungkus. Baik. Kita tidak berharap untuk meremehkan kebaikan orang lain, tapi kadang sudah enggak sanggup untuk menampung, sehingga kita enggak bisa untuk makan dengan maksimal. Saya termasuk orang yang punya selera deso ya. Jadi kalau dikasih makanan rodok mewah itu mau nyentuh itu malu. Ada panitia yang biasanya, wah pokoknya kalau ada kajian itu pasti disediani nasi biryani. Padahal saya itu paling enggak doyan. Wah ini hidangan paling mewah. Siapapun ustaz kalau datang pasti nasi biryani. Kalau enggak biryani ya Bukhari, Kebulis, pokoknya yang beras basmati. Wah saya itu paling enggak doyan yang kayak gini. Sehingga pernah dikasih hidangan nasi biryani. Monggo saya carinya nasi putih. Nah ini sekaligus pemberitahuan bagi panitia ya. Karena kajiannya online. Sebab menyediakan itu lebih mahal. Ini mahal. Tapi saya itu mau makan ini. Pokoknya yang bumbu-bumbu serba nuansa. Itu India sebenarnya. Itu aslinya India. Serba nuansa Indianan, Pakistanan tuh saya enggak begitu suka. Sukanya yang polos-polosan aja. bukan dalam rangka untuk tidak menghargai pemberian, tapi ada kondisi tertentu yang kadang kita gak sanggup untuk mengkonsumsi. Misalnya Nabi SAW pernah dikasih hidangan daging dob. Dob apa tak? Dob? Biawak gurun, kadal gurun. Dob yang sudah dipanggang, ya, mungkin sudah dipreteli, kakinya sudah dihilangin, kepalanya sudah dihilangin, ekornya sudah dihilangin, tinggal bagian badannya dipotong-potong dalam kondisi terpanggang. Saat Nabi SAW mau ngambil, diingetin, ya Rasulullah, ini dob. Beliau gak jadi. Ditanya Khalid bin Walid yang waktu itu ada di dekat beliau, aharamun huwa ya Rasulullah, apakah ini haram ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, la, walakin u'afihi, gak haram, tapi saya gak selera. Sehingga Nabi SAW tidak makan, tapi Khalid bin Walid makan sendirian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak dalam rangka untuk meremehkan pemberian, tapi karena enggak doyan. Orang kalau enggak doyan dipaksa gimana, Pak? Enak. Rasanya enak. Badan itu nolak. Dan subhanallah, demikianlah keistimewaan ciptaan Allah. Kita punya lambung-lambung yang sama. Fisiknya lambung, kita punya mulut, fisiknya mulut yang sama, tapi selera berbeda. Nah, itu selera ada di mana itu? Selera itu ada di mana? Yang ini dimasukin durian misalnya, oh, bisa. Organ pencernaannya dimasukin durian, dia bisa menikmati. Yang ini dimasukin durian, muntah. Padahal sama-sama organ pencernaan. Ini kalau ditukar gitu ya, organ pencernaan kamu dengan ini ditukar. Nanti karena seleranya masih sama, ini bisa masuk. Demikianlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau kita misalnya datang ke tanah suci melihat aneka jenis manusia yang berwarna-warni. Yang beda tidak cuma fisiknya. Beda warna kulitnya, beda bahasanya, termasuk beda makanannya. Orang Arab kalau dikasih makanan kayak makanan kita, gudeg, lodeh, ya ora doyan. Sebaliknya kita dikasih makanan mereka, doyan gak kita? Gak doyan. Subhanallah. Demikianlah, sampai selera itu berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Padahal semuanya Bani Adam. Baik, kembali ke sini. Jadi kita diperintahkan jangan sampai meremehkan kebaikan sedikit pun. Maka bagi ibu-ibu, ketika suami yang ngasih sesuatu, hargai pemberian suami. Ketika istri ngasih sesuatu, hargai pemberian istri. Jangan sampai diremehkan. Karena dia datang membawa kebahagiaan, maka kita sambut juga dengan apa? Dengan cara mendatangkan kebahagiaan. Baik, kita lanjutkan. Hadis nomor 25. Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqatun. Setiap muslim itu berkewajiban untuk bersedekah. Ala kulli muslim, setiap muslim sadaqatun, berkewajiban untuk sedekah. Qala, lalu sahabat Abu Musa bertanya, ara'aita illam yajid. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak menjumpai apapun? Seperti apa, Pak, kondisi miskinnya sahabat sehingga dia enggak punya sesuatu yang disedekahkan? Dalam hadis riwayat Abu Dawud, datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta. Dia meminta sesuatu. Bahasa kita yang ngemis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sama orang ini, "Apa fi baitika syai'un? Di rumahmu ada apa?" Cari. Pulang dia. dicari apa yang kira-kira bisa dijual. Akhirnya dia hanya menjumpai dua barang, qabun wa hilsun. Yang satu taplak, Pak. Taplak. Yang satunya gelas. Dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini yang saya punya. Jadi enggak kebayang barang apa yang masih kamu punya yang berharga, bawa ke sini. Hanya membawa taplak dan gelas. Lalu Rasulullah SAW di hadapan para sahabat bertanya, mayyashtari hadan, siapa yang sanggup untuk membeli dua barang ini? Mayyashtari hadain, siapa yang sanggup untuk membeli dua barang ini? Lama ditunggu, ada yang angkat tangan. Saya sanggup membeli dengan harga satu dirham. Lalu beliau mengatakan, mayyazid, siapa yang mau nambah? Jadinya apa? Lelang. Makanya jual beli lelang itu dalam bahasa Arab disebut baik muzayadah. Dari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mayyazid, siapa yang mau nambah? Ditunggu, terus ada yang angkat tangan. Saya ya Rasulullah, bidirhamain. Saya sanggup membeli barang itu dengan dua dirham. Akhirnya dikasihkan. Setelah dibayar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan kepada sahabat tadi. Gunakan untuk membeli makanan, silahkan kau pakai untuk nafkah kamu dan keluargamu. Kira-kira ada orang zaman sekarang seperti itu? Ada? Mungkin gak ada ya. Seperti itu contoh keterbatasan yang dialami oleh sahabat, sehingga saat mereka mengalami keterbatasan itu, mereka tidak boleh minta sampai pada titik kamu jual barang apa yang ada di rumahmu. Hanya punya satu gelas dan satu taplak. Maka ketika Nabi SAW bersabda, ala kulli muslimin sadaqatun, setiap muslim wajib bersedekah. Rasulullah SAW ditanya, ara'aita illam yajid. Bagaimana pendapat anda ya Rasulullah, kalau dia enggak menjumpai apapun yang bisa disedekahkan? Qala, jawab Nabi SAW, ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Dia bekerja, fayanfa'u nafsahu, sehingga bisa memberikan manfaat untuk dirinya, wa yatasaddaqu, dan kalau masih ada sisa, dia sedekahkan. Ya kalau enggak punya apa-apa ya kerja. Nah, kerja apa? Ya mbok golek-golek kayu bakar kono boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ngasih motivasi. Li ayyahtatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi. Kalau kalian itu gendong kayu bakar di atas punggungnya, kemudian dia jual ke desa, lalu dia dengan itu dia bisa mendapatkan bayaran, lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang lain. Ada yang ngasih dan ada yang gak ngasih. Lalu dari situ dia bisa bersedekah. Qala ara'aita illam yastati. Abu Musa bertanya, bagaimana kalau dia tidak mampu untuk bekerja? Gak mampu bekerja kenapa? Karena sakit. Atau karena sibuk sedang berjihad fisabilillah. Nah ini kalau saya kerja, ini tak tinggal. Kalau tak tinggal, yang ngurusi ini siapa? Saya harus jaga ini. Misalnya, jaga masjid. Atau jaga kegiatan sosial. Ini kalau tak tinggal, enggak ada yang ngurusin. Sehingga dia tidak bisa kerja. Masa COVID dulu ada banyak sekali ya, kaum muslimin yang jadi volunteer ambulan. Dan dia enggak bisa kerja. Harap kerja apa mas ya? COVID juga kerja apa enggak bisa. Semuanya pada tutup. Akhirnya dia jadi volunteer ambulan dalam posisi hanya volunteer. Ya dia gak dibayar. Ya kalau ada yang ngasih diterima. Kalau gak ada yang ngasih ya dia gak berharap bayaran. Itu kalau ditinggal, ya sudah ranah saya ngurusi. Tapi dia siap untuk jadi volunteer. Ngurusi ambulan. Ngantarin orang-orang yang sakit. Bahkan ngantar dari rumah sakit ke pemakaman. Itu yang mungkin dimaksud seperti yang dinyatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Ara'aita illam yastati. Bagaimana kalau tidak bisa kerja? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'inu dzal hajatil malhuf. Dia bantu orang yang sangat membutuhkan. Coba kita lihat ada kata al-malhuf di sini. Apa sih makna kata al-malhuf di footnote tadi? Qala an-Nawawi, kata an-Nawawi, al-malhuf yutlaku 'alal mutahassir wal muttar wal madlum. Al-malhuf, ungkapan untuk menyebut orang yang sedang sangat membutuhkan, orang yang dalam kondisi terjepit, orang yang didzalimi. Itu namanya al-malhuf. Kau menolong orang yang membutuhkan dalam kondisi terdesak. Qala, kata Abu Musa, ara'aita illam yastati. Bagaimana kalau enggak bisa? Nolong orang yang membutuhkan, orang yang terdesak enggak bisa. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muru bil ma'ruf awil khair. Dia suruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi saat dia enggak bisa, misalnya dia sakit, saya mau nolong orang lain gimana, saya enggak bisa. Maka yang bisa dia lakukan apa? Menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Bapaknya misalnya sudah lemah, lalu dia enggak bisa gerak. Kemudian dia nyuruh anaknya, "Eh Mas, sampean tulungan kalau tonggone sampean tulung, sampean bantu yang itu membutuhkan. Bapak sudah enggak sanggup, kamu sana ke masjid jadi panitia, bantu panitia untuk ngurangi daging." Kamu sana ke masjid bantu kerja bakti, bapak sudah enggak bisa. Begitu ya. Jadi ketika orangnya enggak bisa, dia mendelegasikan yang lain. Bapaknya sudah enggak bisa jaga di pos ronda, maka dia nyuruh anaknya, "Kamu wakili bapak untuk jaga di pos kampling nanti jadwalnya hari ini." Boleh kayak gitu? Nah, itu yang dimaksud di sini. Kalau enggak bisa, suruh orang lain. Nah, saat dia enggak bisa kemudian nyuruh orang lain, dia turut dapat pahalanya. Karena yang bersangkutan dia menjadi penyebab orang lain beramal. Maka jangan sampai begini ya. Kita sendiri tidak ingin berbuat baik dan menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Misalnya, "Wis to, Pak. Ning omah wae wis rasa ning masjid dadi panitia oleh apa to, Pak?" Nah, itu siapa itu? Biasanya yang ngomong kayak gitu siapa? Hah? Istrinya ya. Menghalangi suaminya untuk berbuat baik. Ada bapak-bapak yang pernah curhat ke saya, dia bilang, "Saya itu dilarang sama keluarga saya." "Wis, bapak wis rasa ning ngarep. Seneng omah wae, serasa ning ngarep." Padahal maksud beliau ingin berkarya bagi masyarakat. Lah kalau saya tidak bisa nyumbang dalam bentuk harta, tidak bisa nyumbang dalam bentuk pikiran, ya minimal tenaga. Mbah saisane piye? Sehingga kalau tidak bersedekah dalam bentuk harta, kon nyambut gawe ya ora iso, wis tuwa misalnya. Lalu menolong orang yang membutuhkan juga enggak bisa. Ya minimal nyuruh orang lain. Maka kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Dukung orang lain untuk berbuat baik. Lah ning masjid entuk apa to, Pak? Ning masjid. Lah golek apa ning masjid? Dalam pandangan sebagian orang yang diharapkan apa? Dapat materi, dapat sesuatu. Ya ini sedang bekerja sosial. Di posisi ini dia mungkin enggak dapat apa-apa. Lepaskan. Sebagaimana kamu tidak bisa berbuat baik, tapi jangan halangi orang lain untuk berbuat baik. Ara'aita illam yaf'al. Sampai kondisi terakhir. Bagaimana kalau dia tidak bisa melakukannya? Nyuruh orang saja enggak bisa. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumsiku 'anisyarr. Tahan diri, jangan melakukan keburukan. Fa innaha shadaqatun, itu sedekah. Tahan diri, jangan menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Kalau kamu enggak bisa nyuruh, minimal jangan menghalangi. Kalau nyuruh kan memotivasi. Kalau tidak menghalangi, berarti dia diam saja. Tapi kalau sudah sampai pada titik menghalangi untuk berbuat baik, ya sudah. Berarti orang ini isinya kejahatan. Tidak ada potensi kebaikan pada dirinya. Wis lah ngrewangi, malah menghalangi. Sudah enggak bantu, malah menghalangi, malah ngerepoti. Maka yang seperti ini berarti sudah tidak ada bibit kebaikan dalam dirinya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, kita ada di mana ini, Pak? Yang seperti ini kita ada di mana? Semoga bisa yang pertama. Semoga bisa yang pertama. Kalau bisa yang pertama, masya Allah, itu luar biasa. Tapi kalau enggak bisa, urutannya tadi. Sedekah, kalau enggak punya apa-apa, kerja. Ini enggak bisa kerja, ya sudah, bantu orang yang membutuhkan. Kalau enggak bisa, suruh orang lain. Kalau enggak bisa, minimal jangan ganggu orang. Sehingga kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal jangan menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Walhamdulillah. Selesai bab 13. Kemudian Imam An-Nawawi masuk ke bab 14. Baik. Tapi kita diskusi dulu untuk bab 13. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tidak ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi sedikit disinggung mengenai jual lelang ya, jual secara lelang. Itu kami ingin menanyakan Ustaz. Kami dulu pernah di apa? Mengikuti beberapa lelang. Itu lelang penjualan maksud kami. Itu kan ada harga limit. Kemudian di proses jual lelang itu dikondisikan, misalkan peserta lelang ada 10 orang, harga limit 50 juta misalkan gitu. Jadi kita sepakat, pokoknya yang nawar satu aja nanti dengan harga limit tambah sedikit, dan mungkin juga kerjasama dengan para pejabat lelang. Sehingga etotanya kayak lelang-lelangan, mudah sidik sudah langsung dilepas. Kemudian di luar nanti kita lelang lagi, sampai mungkin 100 juta, kemudian sisanya itu dibagi peserta lelang. Itu hasil uang yang didapatkan itu statusnya bagaimana, halal atau enggak, itu pertama. Kemudian yang kedua, lelang itu juga sementara ini sudah, nanti yang lain menyesal, yang ini dulu.
Baik, nanti makin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makin banyak rahasia yang terbongkar nanti Pak. Maka satu dulu ya. Kasus lelang seperti yang tadi diceritakan ya, di mana ada banyak sekali permainan mafia di dalam. Karena biasanya barang dengan lelang itu harganya mahal atau murah, Pak? Murah. Cuman terkadang tidak cukup terbuka. Tidak cukup terbuka itu gimana, Pak? Ya sudah ada permainan orang dalam. Yang menang sudah ditentukan. Iki jatahe si A. Misalnya ada 10 orang tadi, A sampai J. Sudah, untuk kali ini jatah si A. Ya yang lain cuman etok-etok aja, jadinya gak jujur. Nah yang kayak gini mungkin mendolimi orang yang punya barang. Jadi ini masalahnya ada di mana? Orang yang punya barang tadi, yang barangnya dilelang, itu kan berarti dalam posisi didolimi. Kenapa kok didolimi? Disebabkan karena keberadaan lelang dengan cara seperti ini, nilainya jadi gak bisa naik. Kenapa nilainya gak naik? Dipermainkan. Misalnya normal rumah harga 1M, ketika dilelang jadi berapa? Ya? Maksud 100 juta? 300? Murah sekali. 1M jadi 300. bisa lebih murah lagi. Yaitu kasihan orang yang punya rumah. Sehingga ada salah satu jamaah yang, dan beberapa kali beberapa jamaah tanya, ikut lelang kayak gitu gimana? Kalau bapak bisa ketemu langsung pemiliknya, itu lebih bagus. Karena skema lelang seperti ini jelas mendolimi pemilik. Bahkan bagi dunia perbankan misalnya ya, jaminan senilai misalnya 1 miliar. Untuk utang senilai 700 juta. Sudah dibayar 300, berarti tinggal 400. Ini jaminan 1M, bagi bank mau laku berapapun yang penting 400 tutup. Akhirnya 1M bisa dilelang sampai 50%, 500. Bahkan di bawah itu, ya sudahlah 450 aja. 450 deal, 400-nya malbuning bank, nutup utang. 50 dikasihkan kepada pemilik rumah. Dikit sekali. Kira-kira dolim enggak kayak gitu? Dolim ya. Kita sepakat itu dolim. Tapi legal. Ya, kalau kamu ikut-ikutan, maka kamu masuk dalam lingkaran kedoliman. Mau legal maupun tidak legal. Legal itu kan dalam standar manusia. Tapi dolim dilegalkan ya mungkin saja terjadi. Ya, maka lelang dengan cara seperti ini isinya kedoliman. Kecuali kalau Anda menghubungi langsung pemilik, Pak, rumah Bapak mau dilelang, sekarang sudah dalam proses. Saya mau beli rumah itu selama masih memungkinkan untuk diselamatkan. Kira-kira harga pantasnya berapa? Ya, saya butuh duit. Jenengan ngasih berapa, nanti ngarani pirong kok kita tawar-menawar. 700 gimana? Nah, masih di atas ya. Nah mungkin nanti akan ada deal-dealan yang itu lebih mending daripada ketika masuk di dunia lelang. Sehingga anggaplah dapat dengan harga 800. Terselamatkan dalam jumlah yang cukup banyak. Meskipun orang ini dapat harga yang lebih murah. Karena normalnya 1M dia dapat 800. Tapi kalau masuk ke lelang bisa di bawah 800. Bisa 50% ke bawah. Insya Allah. Kalau caranya seperti ini enggak masalah. Dengan cara dibeli langsung dari pemilik. Karena dilakukan secara saling ridho walaupun harganya murah. Wallahu a'lam. Ya. Lanjut.
Hanya barang milik negara.
Barang milik negara.
Ya, kemudian dilelang harga limit misalkan 50 juta dan syaratnya mungkin ada pengumuman di koran misalkan dulu waktu sebelum online ya itu. Pengumuman di koran, itu korannya nanti sama pejabatnya diumumkan di koran yang tidak apa tidak terkenal itu. Jadi yang baca mungkin kan cuma jarang yang baca. Sementara yang kita sudah berharap yang dipanggil, yang tahu cuma beberapa orang nanti dikondisikan. Terus itu hasilnya bagaimana itu, Ustaz?
Ya, kalau lelang negara insya Allah tidak masalah ya. Karena kan tidak ada yang didolimi di situ. Mendolimi negara kamu? Enggak ya. Sebab ini bukan kepemilikan pribadi, bukan kepemilikan pribadi dan juga dilepas oleh negara. Nah, kalau modelnya kayak tadi tidak terbuka, jika niatnya karena mau dipermainkan, maka yang bermain tadi enggak boleh ya. Ini permainan yang terlarang. Karena pasti kalau sudah bicara dipermainkan, berarti ada sogoknya enggak kira-kira? Ada suapnya enggak? Ada. Nah, suapnya ini pasti masuk kategori itu adalah sogok dan itu hukumnya haram baik bagi yang ngasih maupun yang menerima. Wallahu a'lam. Baik, pun cekap. Oke. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bab baru yang diberi judul oleh penulis fil iqtisad fil ibadah. Sederhana ketika beribadah, tidak terlalu ngoyo ketika beribadah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.